Pěkný večer. Není až tak běžné, aby někdo u jednoho zaměstnavatele strávil více než 50 let svého profesního života. Náš host Gabriel Urbánek takovým příkladem je. 53 let pracuje v Umělecko-průmyslovém muzeu jako fotograf skla a patří k naprosté špičce ve svém oboru. Pěkně vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer vám a posluchačům.
Proč vlastně pracujete v muzeu? Řada lidí se možná cítí lépe, když jsou na volné noze.
Tak to má několik důvodů. Za prvé, v muzeu jsou strašně fajn lidi. Je to velmi příjemný prostředí a je tam práce, která mi opravdu baví. A na rozdíl od té volné nohy, kdy vlastně to, že nejste na volné noze, tak u ostatních profesionálů vypadáte jako trdlo, který by se neuživilo. Ale kdykoliv jsem fotil v zahraničí a řeklo se Urbánek, to jim celkem nic moc neříkalo, ale že jsem fotograf z Umělecko-průmyslového muzea, tak to jako bylo, to bylo něco opravdu dobrýho, že teda muzeum má takové fotografa. Takže tam je úplně opačná situace, než tady u nás.
Řekla jsem hned v úvodu, že patříte k naprosté špičce ve svém oboru. Kolik lidí se na takové úrovni, jako by v České republice, věnuje právě fotografování skla?
Ježíš Maria, nechci vypadat jako náfuka nebo to, ale je tady výborný fotograf Mirek Martinovský, který vyučoval dlouhý léta na FAMU. Teda Mirek Vojtěchovský, pardon. Martinovský byl reportér. Miroslav Vojtěchovský, který fotí sklo výborně, ale teď už spíš jako toho nechal a vyučuje na několika školách. A já myslím, že tady jsme tak v republice tři, který se tím sklem zabýváme na... Já se tím zabývám vlastně na plný úvazek a jsou tady fotografové, který taky částečně fotografují sklo, ale i něco jiného.
Je to krásná práce, těžká práce, má to svá specifika. Všechno tohle probereme s naším hostem dnes ve vysílání večerního radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech. Jedna úplně obyčejná prostá otázka, na kterou bude možná ale těžká odpověď. Co je těžké na tom fotit sklo? Protože vy nefotíte jenom současné sklo, ale samozřejmě fotíte sklo barokní,
no,
monumentální
plastiky. Dělal jsem několik publikací o historickém skle, moderní sklo, sklo v interiéru a každý to má samozřejmě svý specifika. Říká se, že to je jedna z nejtěžších disciplín. Mně přijde třeba těžká disciplína fotit holky, což já vůbec neumím. Ale víte, je to disciplína, zaprvé musíte mít k tomu sklu trošku vztah a pochopit, co to sklo chce a hlavně, já se znám velmi dobře s těma výtvarníkama, který to sklo dělají.
A to tak, musíte znát, mít asi zároveň...
A znám jejich názor na to a vím, co oni od toho čekají. Takže to svícení, to už je po těch letech, bych trošku to znevážil, že to už dělám jak Baťa cvičky. Ale někde přijde nějaká věc, u které jsem třeba strávil půl dne a neudělal jsem ani fotku. Potom přijdu druhý den k tomu a mám to najednou za 5 minut hotový. Takže taky tam hraje nějakou roli ta invence nebo nálada nebo něco takového, ale to svícení, to už je opravdu spíš rutinní věc a pohled na tu věc je takovej, že třeba přijde sklář a řekne, hele, tak si to obejdu tu věc, podívám se na to a je to, on většinou dá na můj názor z který strany a já mu třeba věc, na který on si nejvíc zakládá, mu dám dozadu, že není vůbec vidět, ale on třeba na tom strávil měsíc broušení a já mu pak řeknu, že to bylo pro tu věc úplně nepodstatné.
Řekněte nějaký příklad. Aby měli posluchači představu, jak pracujete.
Já nevím, dlouho jsem fotil panu profesorovi Libenskýmu. Pracoval jsem na několika jeho knihách a pan profesor, předtím fotograf, nebudu žádný jmenovat, to fotografovali tak, že ty jeho věci prosvítily, který zářily, najednou vypadaly je trošku jako lampion a já jsem je začal fotit úplně jinak. Začal jsem je fotit, že první jsem udělal přední světlo, kdy vlastně vynikla ta sošnost té věci. Takže to bylo v osoše a jako v dalším plánu se ukázal to, že je to vlastně ze skla, že to zazářilo jenom v nějakém místě, že najednou bylo vidět, že to je těžká socha, která je třeba 300-kilová, ale že je ze skla. A tak jsem to udělal v opačný postup a pan profesor Libenský, který mě vždy oslovoval mistře, tak já říkali, no jo, mistře, já nejsem žádnej sklář, vždyť já jsem sochař. A tak jsme se shodli na tom, že vlastně Libeňskýmu jsem začal ty věci fotografovat spíš opravdu jako sochy, kde se někde ukázalo, že jsou skleněný. A jinak případů bylo víc, kdy teda vlastně ten sklář, ta výroba té plastiky je opravdu náročná, takže ten sklář na nějakým kuse se zasek a já mu ho dám dozadu, že tam není vůbec vidět, protože jsem říkal, no to je hezký, že ti to dalo hodně práce, ale pro tu samotnou věc je to nepodstatný. Takže takových případů bylo víc.
Teď jsme mluvili tedy i o současném sklu, ale přeci jenom, když se vrátíme k tomu, vy pochopitelně fotíte i historické sklo, a tam je to úplně jiná práce asi. Tam to vyžaduje od fotografa co, když třeba fotíte, nevím, barokní sklo a podobně.
Je to zrovna v tomhle týdnu bude se dělat výstava Vojtěch Rytíř Lana, který zakládal v muzeu velkou sbírku, takže tam jsou hodně barokních pohárů, který opravdu dají trošku víc práce a tam bych, aby to nevypadalo blbě, ale tam už to opravdu o tom světle chce vidět hodně, protože to jsou milimetrový posuny reflektoru a ta věc najednou vypadá úplně jinak. Řezaný sklo, který má strašně detailů a v tom detailu je to strašná jemnost v tom detailu, no a svícením to můžete zkazit, že to je najednou nějaká bílá kresba na černém. Ale my tam potřebujeme dostat všechny ty jemné niance, ty rejhy, které je to, co je vyrytý v tom skle, tak to má plno valérů, takže to barokní sklo, to dá docela už dost práce a je to, já to dělám, já když musím říct, že jsem vyfotil, já nevím, třeba 1000 barokních pohárů, takže už taky to v podstatě nasvítím skoro naslepo. A dělal jsem teď do nějaký publikace a tam přišly ze světa tak příšerný fotky, ale já si nemyslím, že někde nejsou fotografové, který to umějí, ale vemte si, že se nějaký fotograf jde ze školy a kdo mu půjčí barokní poháry, aby se na tom, ten pohár je za 500 000, za milion, kdo mu půjčí, aby si doma trénoval. Nebo zrovna tak je to s těma plastikama, že plastika, opravdu ty ceny se pohybují ve velkých částkách a těžko to někdo nějakému amatérovi půjčí.
V tom předchozím vstupu jste říkal, kdo dnes půjčí třeba vzácnou barokní sklenku mladému fotografovi, aby se naučil fotit. Jak to bylo u vás, když jste nastoupil do umělecko-průmyslového muzea? Co jste měl za sebou? Měl jste fotografickou školu?
Já jsem měl fotografickou školu. Chodil jsem do Helichovky na grafickou školu, kde mě vyrazili teda před maturitou pro nějaký neschody s panem ředitelem, tak jsem to dodělával v Brně. A na škole v grafický jsme měli výborného pana profesora, my ho měli rádi a trošku jsme ho nenáviděli. Byl to profesor M., významný fotograf, současník a velký kamarád Sudka. A ten, zatímco v druhém oddělení, tam byly dvě oddělení fotografů, tak fotili holky a fotili nějaký, já nevím, takový atraktivní věci. A pan profesor M. měl kufr a v tom měl asi 25 nebo 50 tabulek keramiky, skla, snad 30 druhů skla nebo kolik. A dokud ta fotka nevypadala jako ta tabulka skla, tak vás nepustil dál, takže my furt fotili ty tabulky 2 roky. My ho nenáviděli, ale až v pozdějším profesním životě jsem to ocenil, protože vlastně to moje fotografování je o fotografování povrchu. A to myslím, že tam byla velká škola toho pana profesora Ema, kterýho jsme za to opravdu neměli rádi. A to vždycky člověk ocení až trošičku později z tyhle ty vklady.
A kdo byl v umělecko-průmyslovém muzeu, kdo se vám věnoval a kdy se vlastně stalo to, že jste se věnoval právě sklu?
Nikdo se mě nevěnoval. Do té doby fotografoval sklo pan Jindřich Brok, výborný fotograf, známý. Ale já jsem nastoupil do muzea jako plno lidí do instalační skupiny. Takže jsem tam tahal nábytek a pak přišel rok 68, my jsme byli spojeni s Národní galerií a v roce 68 fotografka, která fotografovala pro muzeum, tak utekla do Kanady a já jsem nastoupil na její místo. Potom, asi rok potom, se muzeum osamostatnilo, já jsem zůstal v muzeu bez vybavení, bez ničeho, bez znalosti, no ale pomalu jsem s tím začal fotit, vždycky jsem měl na komisích, když jsem pak chodil na umělecký komise kvůli jako s kšeftama, tak jsem měl vždycky s panem Brokem problém, vždycky říkal, no ještě by to něco chtělo, tak jsem to za týden přinesl to samý, jemu říkal, no vidíte, že to jde. A
vy jste hned fotil sklo, nebo jste
všechno, keramiku, sklo, nábytek první a potom tam přišel druhý fotograf, tak jsme si to rozdělili a mě hlavně a dodnes mám teda to sklo a keramiku, mám tam velmi dobrýho kolegu Ondru Kocourka, který je šikovnej, naučil mě vlastně na počítači, což já jsem naprosto ze začátku odmítal, tak to mě naučil, protože je mu 50 let, je výborný fotograf a tak to máme stále tak rozdělený, já, že dělám sklo a porcelán, keramiku, on dělá ty ostatní obory a začali jsme i spolu fotit a myslím, že když odejdu, takže tam budu mít dobrého nástupce v něm, takže...
Nejenom, že fotíte pro umělecko-průmyslové muzeum, ale fotíte i pro další instituce, muzea, třeba v Evropě nebo ve světě.
Jo, dělal jsem hodně, dělal jsem 10 let, jsem fotografoval v soukromém muzeu v Passau, který má asi 60 tisíc kusů českého a slezského skla. Bylo to soukromá sbírka, pan Heltl, hotelier, měl tuhle sbírku, tam jsem dělal takovou 7-dílnou publikaci o skle. Já nevím, v Londýně jsem něco fotografoval, v Dánsku, tady pro muzea, teďko myslím, dělám pro Novoborský muzeum, pro něco pro Kamenický Šenov a nevím přesně už, nevím kde. V Rakousku jsem fotografoval nějaký sbírky skla, takže v Dánsku něco, nevím, no fotografoval jsem na plno místech, takže... Bylo to příjemný.
A je asi i příjemné, že vy se vlastně stále potkáváte s tím, jaký zvuk má české sklo ve světě.
Český sklo má docela dobrý zvuk, akorát teďko to, myslím, že doba nepřeje. Takhle historický sklo stále putuje, teď je v Číně, v Japonsku a pořád putuje po výstavách. Současný sklo, je tady pár sklářů, který se živějí dobře, je jich hodně, který se neživějí dobře a doba je taková, že asi lidi mají jiný starosti, než kupovat drahý sklo.
My jsme si vlastně ještě neřekli, co pro vás sklo jako materiál znamená. Každý inklinujeme k jinému druhu umění. Vás sklo, čím vás to sklo nejvíc fascinuje?
Tak jak jsme si teď povídali, já mám radši obrazy, ale sklo miluju. Miluju to sklo, protože je to opravdu materiál, který je strašně, strašně proměnlivý. Najednou máte ho na denním světle, vypadá jinak, pak v ateliéru rozsvítím zářivky, ono to dělá něco úplně jiného, pak si to nasvítím, dělá to jiný. A každý centimetrový pohyb reflektorem s tím sklem dělá něco jiného, takže vlastně záleží na strašně věcech, které člověk by měl znát nebo se naučit, aby to sklo vypadalo a mně právě přijde ten materiál bezvadný, že to je výzva. Někdy říkám, jak Baťa cvičky, ale někdy je to výzva a člověk se s tím strašně dlouho trápí, než dojde k nějakému slušnému výsledku. A jak říkám, to sklo je materiál, který je krásný všechno a velmi lehce zneužitelný, řekl. Když vám odpadne kus hlíny od kruhu, vypadá klejno, když to uskne. Když vám odpadne kus od píšťaly, tak si ho s radostí proti světlu prohlížíte, je to krásný. A takhle se dá zneužít, i v tom výtvarném skle se dá takhle zneužít ty úžasné vlastnosti toho materiálu, že najednou tam děláte jenom ty efekty a ta sochařina tam není, to umění tam není a dá se to zneužít, ale je to krásný materiál, mám ho rád.
Taky si říkám, že takový galerista, který se dívá do toho katalogu, tak vidí, jak jste ho nafotil, ten skleněný artefakt, a pak ho vidí na vlastní oči, tak by to mělo být, měl by z toho mít stejný pocit. A tam je možná o tom zneužití, o tom klamu možná.
Je tam trošku ten problém, protože to jsem slyšel mockrát, že třeba v Americe si koupili věc od skláře na základě fotografie, no a potom to postaví do místnosti a ono to vypadá úplně jinak, protože samozřejmě málo kdo si doma udělá pro to sklo takové podmínky, jako si udělám já v ateliéru, že? A potom je tam ten problém, když si kupujete plastiky skleněný a dejte ji tady na jižní město do 3+1. V té Americe to jsou velikánský prostory, kde nakonec i si zavoláte profika, který vám to nasvítí a tam už to vypadá. Ale kolikrát se stane, že ta fotka prostě má ty, všechno to, co potřebuje, no a potom ta plastika tam přijde a on tam vidí hroudu skla, no.
To je pravda. Jak řešíte měřítko, když si vezmeme takovou nějakou monumentální plastiku?
To je velký problém s tím měřítkem, protože třeba paní Brichtová mi jednou plastika stála ve dveřích ateliéru a ona říkala, Gabrieli, podívejte, jaký to má krásný světlo a má to měřítko v tom. A já jsem říkal, jo, dobrý, ale vy eliminujete tu králíkárnu, která je tam zatím vidět a vidí tento, když to ta fotka tam vidí tu králíkárnu. A to měřítko je strašný problém, protože to by to člověk musel, někdy, když se to fotí v plenéru nebo v architektuře, tam je to jasný, ale na to vždycky, když někdo říká, jak tam dát měřítko, tak mu říkám o Renčínovém vtipu, kde stojí ty dva pánové u fotografa, mu říká, dejte vedle něj krabičku cigaret a tě vidí, jak je to velký blbec. Takže to měřítko, to je opravdu těžký tam zachytit. Takže říkám, Libeňskýmu jsem fotil tuno, třeba trojdílnou plastiku, která má tunu, ale ta už se fotila, že se tam nechá podlaha a tam to dostane třeba měřítko, ale když to je v takovém tom prostředí v ateliéru, který je čistý a tak, tak to měřítko, to se tam dostává velmi, velmi špatně.
To znamená, že vy fotíte jak u sklářů, tak v uměleckém muzeu, tak potom samozřejmě i u sebe doma máte ateliér.
No, doma mám ateliér, který teda je po schodech dolů, takže s těžkýma věcma je to těžký. A když jsou opravdu těžké věci, tak musím jít k těm sklářům a tam si vytvořit nějaké podmínky. Teď jsem fotil v Železném Brodu a nějaký Američani tam realizují svý šíleně obrovské věci, no tak plastika je takovej americký sklář, je to Indián a dělá totemy, které jsou 2,5-3 metry vysoký ze skla, no tak ty mě do ateliéru nedovezou.
Vy znáte hodně sklářských výtvarníků a vy nejste člověk, který by tam vlastně jezdil na závěr jejich práce a fotil, ale také jste se určitě i v průběhu zrodu toho nějakého díla tam zastavil a díval se na to, jak to vlastně ta nádhera skleněná vzniká. Ke komu třeba máte takovou nějakou vazbu, do kterého ateliéru jste třeba rád za nějakým sklářským výtvarníkem jezdil?
No tak těch byla fůra, k Libeňským jsem jezdil velmi často, kdy vlastně jsem to dílo fotil od začátku, kdy vznikl karton, který namaloval pan profesor, který byl nádherný, já jim měl radši než ty díla potom. A nebo Bohumil Eliáš, skvělý sklář, který byl neskutečný vypravěč, který byl léta u Rézy Páhlavýho dělal a měl neskutečný příhod. Jeho syn je taky výborný sklář. A nebo ke Zdenkovi Lhockýmu do Pelechova, když jsem jezdil k Libeňské, jak jsem se vždycky zastavil na Pelechově u Zdenka Lhockýho, takže jsem i sledoval výrobu sarkofágu pro královnu. Ale těch příhod bylo se sklářema tolik a různých pikantních, zajímavých, takže to by bylo na strašně dlouhý povídání. Ale Libeňskýho jsem měl moc rád, protože s ním bylo veselo a Libeňský dovedl jako práci ohodnotit.
V jakém slova smyslu hodnotit?
I finančně, i člověku to pochválil tak, že jsem si myslel, že jsem naprostý mistr světa, i když třeba to nebyla pravda, ale Libeňský dovedl opravdu člověka v tom tak povzbudit a tak mu pochválit práci, že to byla radost pro něj dělat. Teď jsme vydali let, loni vyšla známka, kterou jsem fotil, a jsou tam dvě takové veliké sochy od Libeňského. A paní Brichtový, abych neopominul.
Byl obrovskou legendou, jeho žáci na něj samozřejmě velmi rádi vzpomínají, ale když už jste zmínil Zdeňka Lhockého a právě sarkofág pro dánskou královnu, tak co jste říkal, vy, jako člověk, který už těch děl sklářsky viděl tolik, co jste říkal právě tomu sarkofágu?
Ten sarkofág, jako, že bych z něj byl nadšený jako po výtvarné stránce, to zas nějak moc ne, ale tam byla úžasná věc, ta technologická stránka, co zvládl ten Zdeněk, což nezvládla žádná za 8 let, obcházely firmy a žádná světová firma to nezvládla, jedině ten Zdeněk. Takže tam to, jako výtvarně, že bych z toho byl nadšený, to ne, ale tak je to do katedrály, tak to musí mít splňovat nějaké atributy, které asi mají být v katedrále, no. Takže...
Z těch, my stále mluvíme o těch legendách a legendu určitě byl profesor Libeňský, ale pojďme k těm novým sklářským výtvarníkům. Jak právě s nimi se s vámi, jak se spolupracujete právě s nimi? Je to nová krev a tak když porovnáte styl jejich práce nebo ty požadavky, když fotíte jejich díla, jaký je v tom rozdíl?
Takhle, první byli vlastně žáci pana profesora Libeňského, Marián Karel, Aleš Vašíček, a řada dalších velmi úspěšných sklářů, který i bych řekl, že trošku měli prošlapanou cestu panem profesorem, protože přeci jen říct, že jsem od profesora Libeňského, tak to mělo nějakou váhu a ještě k tomu byli dobrý. Teďko v současné době, kdy vlastně já už nemám takový spojení s tou Umprum školou, naposled tam byl pan profesor Kopecký, neskutečně dobrý malíř, výborný sklář. A takže ty mladí chodí za mnou, fotografuju jim a je to o něčem jiným. Dělají úplně jinak a opouštějí takový ty starý, jako tady máte v tom mým katalogu, ty tavenice a takový ty těžký a mají úplně jiný postupy zase. A je to zajímavý.
Vy sám máte doma třeba nějakou sbírku skla?
No tak různý. Ještě z těch legend bych ještě jmenoval pana Roubíčka, který byl úžasný člověk, muzikant, sklář, všechno úžasný člověk. Mám doma docela nějaký sklo a hlavně, protože většina těch sklářů i maluje, tak třeba s profesorem Kopeckým mám let a barterový obchod, já mu fotím a on mi dává obrazy. Takže mám dost zakrámovaný byt.
Někdo by si řekl, že jste toho už tolik zažil, že byste mohl vydat nějakou knížku vzpomínek, ale vy jste se rozhodl úplně jinak a vy jste vydal knížku o vašem tatínkovi, který se jmenoval stejně jako vy, Gabriel Urbánek, byl lékař, byl to vlastně renesanční člověk, nejenom lékař, ale věnoval se i sochařství, i malířství. Jaký byl, co jste vlastně o něm chtěl čtenářům říct, jako přiblížit?
Právě když mě bylo 60, tak mě říkal, že bych měl udělat výstavu svoji a já jsem měl velký dluh, tatínek už byl mrtvý nějakou dobu, tak jsem měl takový dluh, protože jsem měl moře v obrazu soch, tak jsem nafotografoval jeho dílo, pan profesor Vaněk to upravil knížku, napsal tam k tomu text doktor Šetlík a doktor Kotalík a udělal jsem výstavu. Tatínek byl lékař, tatínek byl internista, cévař v Teplicích v Lázních a celý život teda sochařil, maloval a i dokonce něco, myslím, že je v Národní galerii. No a tak jsem teda splnil, tak jsem ten dluh vůči tatínkovi splnil. No a udělal jsem tu knihu, která, myslím, byla docela úspěšná a výstava taky, takže to byla taková...
Splněný slib. Vy jste se možná měl stát lékařem, ale nestal jste se lékařem.
Ne, ježiš, to bych nepřál pacientům. To.
Ale vlastně celá vaše rodina se pohybuje v takovém uměleckém prostředí. Tak řekněte, co dělají vaše děti a možná už i vaše vnoučata, protože všichni se vlastně dotýkají výtvarného umění a tak dále.
Dcera, ta je nejstarší, to už, ježišmarja, 50 let. Tak dcera je absolvent z UMPRu od Zdenka Cíglera, skvělýho grafika. A syn Lukáš je absolvent od Barty, animovaný film, ten se věnuje ilustraci a dělá hlavně dětské knihy. Vnučka teďko končí UMPRum, taky animovaný film. Teď jsem zrovna před podchodem jsem mluvil s dalším vnukem, který včera dokončil přijímačky na UMPRum, animovaný film. A takže vlastně všechny děti, další vnuk je ve Zlíně na vysoké škole na filmu, takže vlastně všechny, a pak mám ještě vnoučata, kolik, 8, 9 let, který furt malujou, tak nevím, jak ty skončej ještě.
A které vnouče přišlo za vámi a řeklo, dědo, nauč mě fotografovat?
Žádný. Já jim říkám, že jsou blbí, protože já bych jim tak rád, já mám těch aparátů a blbím všech kolem toho a já bych je to rád naučil. Já říkám, hele, budete se tím dobře živit. Ale žádný k tomu nepřišlo, akorát jsem právě jedný redaktor, se říká, váš vztah k fotografii. Já jsem říkal, zas tak šíleně mi to nebaví, ale celý život mě to velmi dobře živilo.
A to je hezká tečka za naším rozhovorem. Ve studiu byl s námi hostem večerního radio žurnálu Gabriel Urbánek, fotograf skla z Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Moc mě těšilo.
Mě taky, já vám děkuju. Bylo to já u taky. Vás velmi příjemné.
Naschledanou.
Naschledanou.